Vico de interregistaraj interkompreniĝoj koncerne infrastrukturajn investaĵojn, interalie rilate la ĉinan projekton de Silka Vojo, komercan interŝanĝon kaj sciencan kaj kulturan kunlaboron, estas la frukto de la finiĝinta marde en Pollando vizito de la prezidento de la Ĉina Popola Respubliko Xi Jinping. Lunde la Cina gasto renkontiĝis inter alie kun prezidento Andrzej Duda, ĉefministro Beata Szydło kaj marŝaloj de la Sejmo kaj Senato. Prezidento Xi partoprenis internacian forumon de Nova Silka Vojo kaj la kvaran polan-ĉinan forumon de regionoj. La prezidentoj de Pollando kaj Ĉinio simbole inaŭguris fervojlinion laŭ la itinero Ĉinio-Eŭropo sub la marko de China Railway Express, deklarante, ke Pollando povas ludi gravan rolon ĉe la komerca vojo Ĉinio-Eŭropo, kaj la ĉina iniciato de nova Silka Vojo konsistigas grandan ŝancon por la mastrumadoj de ambaŭ landoj. Estis subskribita komuna deklaro pri starigo de ĉiuflanka strategia partnereco inter Pollando kaj Ĉinio.